9-chi bob. Bu mening tuvagim. Istagan vaqtimda esa yig'lashim mumkin. Siz o'qigan yoki eshitgan bo'lsangiz kerak. 1,5 yoki 2 yosh orasidagi bolalar o'zining jismoniy va aqliy rivojlanishiga ko'ra o'zlari tuvakdan foydalana olishadi. Bu vaqtga kelib, ota-onalar bolalarning tagliklarini o'zgartirishdan charchaganlar va tuvak janobiy oliylaridan foydalanishga o'tish kunini sabrsizlik bilan kutmoqdalar. Biroq bolangiz sizning sabrsizligingizni baham ko'rishni istamaydilar va tuvak janobi oliylari bilan tanishish istagini bildirmaydi. Bundan tashqari, u tagliklarni kiyib yurganidan hozircha juda xursand. Sizga taskin berishim mumkin. Ertami kechmi, bolangiz albatta tuvakdan foydalanishni o'rganadi. Lekin afsuski, bu siz kutgandan ko'proq vaqt talab etadi. Ko'pgina o'g'il bolalar 3 yoshgacha tuvakdan yaxshi foydalana olishmaydi. Shunday qilib, otalar va onalar siz dam olishingiz mumkin. Bolani tuvakka odatlantirish uchun birinchi raqamli qoida shuni ko'rsatadiki, ona tabiat ustidan zo'ravonlik qilish mumkin emas. Shaxsan men taglik kiyadigan birorta ham yuqori sinf o'quvchisini bilmayman. Sizning urinishlaringizdan qat'iy nazar, aksariyat bolalarga belgilangan vaqtda bu qanday amalga oshirilishi haqidagi tushuncha yetib boradi. Sizga mehribon va g'amxo'r ota-onalar, faqat bir narsa bog'liq. Do'stona muhit va bola rivojlanishining bu bosqichiga ijobiy, baxtli munosabat yaratish kerak. To'g'ri asos. Siz bolangizni tuvakka o'tkazish vaqti kelgani haqida fikr yuritishni boshlaganingizda, sizning harakatlaringiz uchun haqiqiy sabablarni baholash kerak. Ehtimol, bolangizni iloji boricha tezroq tagliklardan chiqarish istagi sizni boshqarayotgandir. Yoki singlingiz yoki ukangizning 15 oylik qizi tuvakka mustaqil borganidan o'zingizni noqulay his etayotgandirsiz. Lekin bu to'g'ri asos emas. Siz bolangiz qachon tuvakka qiziqish ko'rsatishini boshlashini va o'z rivojlanishida yana bir qadam oldinga tashlashga tayyorligini, tagliklardan voz kechishi va taxtga o'tirishni kutishingiz kerak. Bolangiz tuvakdan foydalanishga tayyormi? Endi siz bolaning tuvakka odatlanish davrida asosiy rolingiz kuzatuvchi ekanligini bilasiz. Bola qachon tuvakdan foydalanish uchun tayyor ekanligini bilasiz. Ushbu tayyorgarlik quyidagi belgilarda ko'rinadi. Ma'lum bir vaqtda muntazam ich ketishi, mustaqil ravishda ishtonni kiyish va yechish, boshqa oila a'zolarining hojatxonada o'zini qanday tutganiga taqlid qilish, trusik kiyish istagi va onasining yoki otasining hojatxonaga qanday borishini ko'rish istagi. Tuvakka o'tirishni so'zlar orqali, inqillash orqali bildirish yoki o'zining sevimli burchagida yakkalanish. Ifloslangan taglikdan foydalanishni yoqtirmasligini tushuntirish. Najas yoki siydikni bildiradigan so'zlardan foydalanish. Siyishni 3-4 soat davomida ushlab turish. Bu qovuqning siydik to'plash va ushlab turish qobiliyatini bildiradi. Lekin eng muhim ko'rsatkich bolangiz tuvakdan foydalanishga qiziqishini ko'rsatishidir. Yuqorida aytib o'tilgan belgilar majburiy deb hisoblanmaydi. Lekin ularning ko'plari bolangizda bo'lsa, u tuvakka o'rganish jarayoniga tayyor ekanligini bildiradi. Nimadan boshlash kerak? Shaxsan menga quyidagi xila yordam berdi. Bola hojatxonaga qiziqishni boshlaganda, men plastik idish sotib oldim. Va uni o'yin xonasiga qo'ydim. Bolangizni siz bilan birga do'konga olib borib, unga yoqadigan tuvakni tanlashiga ruxsat bering. Yoki sovg'a sifatida unga sotib olgan tuvakni taqdim etishingiz mumkin. Nima bo'lsa ham, tuvak tozalash uchun oson, bir xonadan ikkinchi xonaga osonlik bilan ko'chirib o'tadigan bo'lishi kerak va bola kuchangan paytida oyoqlarini polga tirash imkonini beradi. Bundan tashqari, siz unitazga mahkamlanuvchi, bolaning kichkina dumbasi tushib ketmaydigan maxsus o'tirg'ich sotib olishingiz mumkin. Agar siz bu yo'ldan yursangiz, bolaning hojatxonaga chiqishi uchun mustahkam va yetarlicha baland skameykani sotib oling. O'yin xonasining nafis ichki qismiga tuvak mos tushmasligi mumkin bo'lsa-da, bola ko'z oldida doimo turadigan tuvakka bu yangi buyumga tezda ko'nikib ketadi va undan qo'rqishni to'xtatadi. Shuningdek, bola bilan u o'zining sevimli ayiqchasi yoki qo'g'irchog'ini tuvakka o'tkazishni boshlaganida rol o'ynashingiz mumkin. Bolalar odatda bu o'yinni juda yaxshi ko'radilar. Agar bola tagligi bilan tuvakka o'tirishni o'rgansa, keyingi qadam odatda u qayerda yuvinsa, tuvakni o'sha yerga ko'chiring. Taglikni yechib tashlab, bolaning dubmasini yalang'och holatda tuvakka o'tkazing. Uning tuvakda o'tirishiga vaqt bering. Buning uchun eng yaxshi vaqt u vannaga kirib o'tirish uchun kiyimlarini yechib olganida bo'ladi. Keyin bir necha kun davomida kichkintoyning tagligini olib tashlagan holda tuvak ustiga o'tkazib qo'yishda davom eting. Tuvakka o'tirish vaqti. Bola tagliksiz tuvakka o'tirishga ko'nikishi bilanoq yana bir qadam qiling. Tuvak tubidan nima qolishini unga ko'rsating. Hojatga o'rgatish uzoq jarayon. Keyingi safar bola taglikning ichiga najas qilganida uni hojatxonaga olib kiring va tuvakka o'tkazing. Biroz vaqt o'tgandan so'ng uni tuvakdan turg'izing va taglikning ichidagini tuvakka solishini ko'rsating. Sizning harakatlaringiz bolaga tuvakda o'tirish va u yerda qolgan najas o'rtasida bog'liqlik borligini tushunishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda bolaning mustaqilligini rag'batlantirish uchun hojatxonada o'zini suvni to'kib, yuvishiga ruxsat beriladi hamda ishtonchasini kiyishni va qo'llarini yuvishni o'rgatish ayni vaqt hisoblanadi. Bu vaqtga kelib bolangiz odatda bir vaqtning o'zida ishini bajara boshlaydi. Shuning uchun bolaning hammom qabul qilishidan oldin tuvakda o'tirishidan tashqari siz uni nonushta qilgandan keyin agar siz ertalab u odatda katta ishlarni bajarishni bilsangiz, darhol tuvakka tagliksiz qo'yishingiz mumkin. Bir muncha vaqt o'tgach sizga omad kulib boqadi. Va sizning sa'y harakatlaringiz ashyoviy dalillar bor paytdan boshlab siz tuvak bayramini boshlashingiz mumkin. Bola rivojlanishining bu bosqichidagi asosiysi uni shunday qilish kerakki, tuvakda o'tirish uning uchun umumiy narsa bo'lib, odatga aylansin. Agar bola o'jar bo'lsa va tuvakda o'tirishni istamasa, uni majbur qilmang va yana unga qiziqish ko'rsatmaguncha kuting. Bolangiz istagan paytda unga tuvakka o'tirishiga ruxsat berish orqali mustaqil bo'lishi uchun rag'batlantirishingiz mumkin. Bunda unga agar istasa, yordam berishingiz uchun tayyor ekanligingizni tushuntirish kerak. Siz bolangizga yalang'och holatda uy atrofida yugurib yurishi uchun ruxsat berishingiz mumkin va unga shunday deyishingiz mumkin. Istagan paytingda tuvakka o'tirsang bo'ladi. Bolani tuvakka o'rgatish jarayonida taglikni olib tashlash uchun oson kiyiladigan kalta ishtoncha va shimchalar olishga pul sarflashingiz kerak bo'ladi. Maxsus kalta ishtoncha tagliklar allaqachon deyarli tuvakka ko'nikib qolgan va kamdan-kam hollarda baxtsiz hodisalarga uchraydigan bolalar uchun yaxshidir. Ulardan shuningdek birinchi talab bo'lganidayoq avtomobilda uzoq safarga ketayotganda yo'ldan chetga burilmasdan foydalansa bo'ladi. Bunday taglik kiyimchalardan foydalanishning yana bir tomoni shundaki, bola ularni kiyib olganda bezovtalikni sezmaydi. Bu esa o'z navbatida bolada quruq qolish istagini uyg'otadi. Hojatxonaga borishga tayyorlash murakkab jarayon. Bolani bir kunda hojatxonadan foydalanishga qanday o'rgatish kerak deb nomlangan kitobda berilgan maslahatdan foydalanishga harakat qilgan ota-onalarning ko'pchiligi oxir-oqibat bolalarni aynan o'sha yerga, hojatxonaga o'rgatishdi. Tuvakka o'rgatish uzoq jarayon. Siz bir qadam oldinga harakat qilib, ikki qadam orqaga qaytasiz. Bolangizning keyingi rivojlanish bosqichiga o'tish tabiiy bosqich bo'lib, bosqichma-bosqich bo'lishi kerak degan fikrni qabul qilsangiz, siz va bolangiz uchun ham oson bo'ladi. Bu borada shoshilmang va unga bosim o'tkazmang. Vaqti-vaqti bilan kichkintoyingizda sodir bo'ladigan muvaffaqiyatsizliklarni jazolash yoki sharmanda qilish uchun bahona qilmang. Ushbu muvaffaqiyatsizliklardan ta'lim uchun vizual material sifatida foydalanish yaxshidir. Bolangizga ayting: Bizning hammamizda ba'zan muvaffaqiyatsizliklar uchraydi, lekin biz yana yangidan boshlaymiz. Siz faqat muloyimlik bilan unga tuvak shu yerda ekanligini eslatib turishingiz yoki bolangizdan keyin tozalash va kiyimini o'zgartirishida yordam berishini iltimos qilishingiz mumkin. Sodir bo'ladigan hodisalarda sizni g'azablantiradigan hech narsa yo'q. Muayyan narsalar haqida gapirganingizda ovoz ohangi orqali ko'tarinkilikni ta'kidlashni harakat qiling. Axir chaqaloqning mushaklari hali ham rivojlanmoqda va u faqat ma'lum bir vaqtda bo'shanishni o'rganadi. Biroq ba'zi bolalar, garchi ular buni qilishlari mumkin bo'lsa ham, tuvakdan foydalanishni ataylab rad etishadi. Tuvak ular uchun nazorat qilish va nima bo'layotganini bilish uchun jang maydoniga aylanadi. Bu esa yaxshi emas. Bu vaziyatdan chiqishning bir usuli kichkintoyga mustaqil ravishda hojatxonaga aloqador narsalarni tanlash imkoniyatini berishdir. Siz uni o'ziga ichki kiyim tanlashiga, do'kondan hojatxona qog'ozi yoki maxsus sovun sotib olishiga ruxsat berishingiz mumkin. Bularning barchasi kichik tafsilotlar kabi ko'rinadi, lekin bolaga kuch va vaziyatni nazorat qilish hissini beradi. Tuvakka tayyorlash jarayoniga tashqi omillar ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar uyingizda yangi tug'ilgan chaqaloq paydo bo'lsa, katta bolada ukasi yoki singlisi kabi o'zini tutishga ozgina istak paydo bo'lishi mumkin. Bu ham hojatxonaga ko'nikish jarayonini sekinlashtiradi. Deylik, agar eringiz uyga yangi sevgilisini olib kelib, ikkalalaringizni birdek sevishini aytsa-da, ikkinchi raqamli tanlangan sevgilisini quchoqlab, u bilan dilkashlik qilsa, sizga yoqarmidi? Bu mubolag'ali misol, 2 yoki 3 yoshli bolakay uning hududida ukasi yoki singlisi paydo bo'lib qolsa, o'zini qanday his qilayotganligini tushunish uchun imkon beradi. Bolakay yangi chaqaloqqa qarab, mantiqan quyidagicha mulohaza qila boshlaydi. Agar bu erkatoy bog'cha ota-onamning e'tiborida bo'lib, kun bo'yi taglik bilan yotsa, unda nega men tuvakka borishga harakat qilishim kerak? Yangi uyga ko'chib o'tish, oiladagi nizolar yoki atrof-muhitning o'zgarishi ham bolani tuvakka tayyorlash jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Shuning uchun ham biror safarga borish uchun yoki hayotda katta o'zgarishlarni kutayotganingizda, odatiy muhitda vaqtingiz bo'lganida bolani hojatxonaga borishni o'rgating. Ijodkor bo'ling. Agar qo'lingizda tuvakda o'tirganda o'qish uchun kitobini ushlab tursangiz yoki hammomga rangli xushbo'y sovunlarni qo'yib qo'ysangiz, tuvakka o'rganish jarayonini yanada yoqimli qilishingiz mumkin. Bu bolangiz o'zi mustaqil hojatxonadan foydalanganida va siz uning qo'llarini yuvishini istaganingizda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari, kichkintoyni tuvakka o'rgatish jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan ajoyib DVD disklari mavjud. Masalan, tuvakka o'tirish vaqti keldi va bir bor ekan, bir yo'q ekan, tuvakda bo'lishgan ekan. Aslida men bolani bajarishi kerak bo'lgan harakat uchun mukofotlash tarafdori emasman. Biroq tuvakdagi yutuqlar uchun mukofotlash juda katta rag'bat. Men quyidagi usul bilan muvaffaqiyatga erishdim. Oshxonadagi M&M rangli shokoladlarini bankada saqladim. Bola tuvakka borib kelganidan so'ng ishtonini ko'tarib, qo'lini yuvgani uchun bitta shokoladni olar edi. Men bunday konfetdan foyda yo'qligini bilaman, lekin bolani bu rag'batlantirish kuchga ega. Yana bir uslub. Kichkina o'g'il bolalarga siydik oqimi yo'nalishini ko'rsatish uchun hojatxona qog'ozining parchasini tuvakning ichiga oldindan qo'yib, ularga oqizib yuborishga ruxsat berardim. Bunday usul tabiiy harakatni nishonga urish o'yiniga aylantiradi va o'g'il bolalarga to'g'ri yo'nalishda siyishni o'rganishlariga yordam beradi. Jamoat joyida hojatxonadan foydalanish. Bola faqat o'zining shaxsiy tuvagidan foydalanishni istashi g'alati emas. Ammo agar siz uydan uzoq bo'lsangiz, bu muammo bo'lishi mumkin. Ko'pincha bolalar jamoat hojatxonasidan chinakamiga qo'rqishadi. U yerda juda shovqin, olomon va hojatxona tuvaklari balandroq joylashgan. Bu muammoni hal qilish uchun 2 yo'l bor. Birinchidan, katta tuvakda o'rnatiladigan o'tirg'ich olib yurish. Sumkangiz ichida bolalar tagliklari bilan bir qatorda ushbu ajoyib buyum doimo bo'lishi kerak. Agarda qo'llaringizda hozir yoshgina chaqaloq bo'lmasa. Ikkinchidan, siz bir marta foydalaniladigan qog'oz o'rindiqlar sotib olib, jamoat hojatxonasining o'rindig'iga joylashtirsangiz va bolani unga o'tirgizib, qo'llaridan ushlagancha yonida turishingiz mumkin. Shunday qilib, u deyarli o'zining boshqaruvida bo'lmagan yangi vaziyatni nazorat qilayotganini his etadi. Agar jamoat joyida hojatxonadan foydalanish bolaning jiddiy qarshiligiga sabab bo'lsa, yo'lda foydalanish uchun mo'ljallangan puflama yoki yig'ma o'rindiq sotib oling. Agar bolangiz dilkash va kirishimli bo'lsa, boshqa muammoga duch kelishingiz mumkin. Bolangiz savdo markazidagi har bir hojatxona tuvagini sinash uchun intiladi. Va bunday istak ba'zan sizni bezovta qilsa-da, uni hazil bilan davolashga harakat qiling. Agar bizga yuborilgan barcha janglarda jang qilish bizning burchimiz ekanligi rost bo'lsa, unda bu jangga panjalar orasidan qarashingiz mumkin. Kechalari quruq qolishi uchun bolani qanday o'rgatish mumkin? Agar bolangiz 2 yoshga yetganida kunduzi tuvakdan foydalanishga ko'nikkan bo'lsa ham, tun davomida quruq qolish uchun o'rganishga oylar yoki hattoki yillar kerak bo'lishi mumkin. Hatto 5 yoshli bolaning maxsus trusik tangliklarda yotishi odatiy holdir. 12 soat bu yetarlicha katta muddat va hali kuchga to'lmagan mushaklar sidikni ushlab tura olmaydi. Bundan tashqari, qattiq uyquga ketgan bolalar hojatxonaga borishni juda istasalar ham uyg'onmasligi mumkin. Siz yotishdan oldin bolangiz uchun suyuq ichimliklar miqdorini kamaytirishingiz yoki yotishdan oldin uni hojatxonaga borishini eslatib, xol va nam kechalar sonini kamaytirishingiz mumkin. Bola kun davomida tuvakdan foydalanib, lekin kechalari taglik yoki maxsus ishtoncha kiyishni rad etgan bo'lsa, u yotgan to'shakni klyonka bilan qoplab, ustidan shimgichlarning bir necha qatlamini qo'yishingiz mumkin. Bu tunda to'shak almashtirish jarayonini tez va oson qiladi. Ertasi kuni ertalab siz barcha nam choyshablarni yuvishga yordam berishini bolangizdan iltimos qiling. U o'z vaqtida tuvakka borishni tushunishi va agar buni qilmasa, sizga nam choyshablarni yig'ish uchun yordam berishi kerakligini bilishi juda muhim ahamiyatga ega. Va yana, g'azablanmang va jahlingiz chiqmasin. Sodir bo'layotganlarni bo'lishi kerakdek qabul qiling.